smo lijepo vrijeme, lijepo prilika da smo opet zajedno, pa ćemo se ovu nedjelju okupiti, uzeti nešto iz Božje riječi i predati Bogu ovu službu i nekako biti sretni da nam Bog dao još priliku da se skupimo, vidimo da se to može brzo promijeniti. Vidimo našeg brata Rajka, koji nam je bio drag brat i simpatičan i još uvijek je, kako ponekad Bog uzme brzo i mi to ne razumijemo, ali Bog ima nekakav plan i razlog za sve što radi, tako da ćemo se svakako pomoliti za njegovu obitelj, da im Bog da snagu i utjehu i da ih provede kroz ovo vrijeme. A nama koji smo još uvijek tu, dano je priliku da sjednemo, da uzmemo njegovu riječ, da poslušamo njegovu riječ, da ga slavimo, da mu se molimo i želimo tu priliku iskoristiti. Ne samo nedjeljom, nego svaki dan. Evo, danas je dan koji smo odvojili da služimo Bogu intenzivnije ili na drugačiji način, evo, kroz tjedan. Da možemo pognuti glave. Naš dragi Isuse, hvala ti za priliku da smo zajedno kao tvoja djeca, da smo u miru, da možemo, Bože, uzeti tvoju riječ, da možemo proučavati i da se ne moramo oslanjati na vlastito razumijevanje. Tvoja riječ nas uči da se ne oslanjamo na vlastito razumijevanje, Bože. Nego ti imaš način na kako tumačiš i razjasnjuješ tvoju riječ, Gospode, preko svog proroka koji pošalješ uvijek u svakom vremenu. Hvala ti da smo zdravi, da smo u miru, da smo mogli i da jesmo došli tu, Bože. Molimo te za ovu potrebu koja nam je na srcu, a to je obitelj brata Rajka. Brat Rajko nam je bio uvijek dragi brat, uvijek je bio simpatičan, uvijek je, Gospode, pričao o tvojoj riječi i njegova obitelj ostala iza njega. Vjerujemo da nisu sami, da si ti s njima, Gospode, koliko godim je u ovom trenutku teško, Gospode, zato se molimo za njim da im olakšaš to breme, da im pomogneš, da ih čuvaš, da ih vodiš i da, Gospode, da ih utješiš i daš im snagu. Molimo te za službu koju ćemo imati, da nas ti provedeš kroz nje, da blagosloviš to što ćemo govoriti, da nam daš koncentraciju i da govoriš ti, a ne čovjek, Gospode, da makneš taj ljudski element u stranu. Predajmo ti se u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you. Thank you. Salus et sumus.
baš smo se lijepo raspjevali, on je dao prekinut, ali kako to ide kad je Izrael išao u vojsko, ali tako prvo je, su išli svirači, a onda je išao Kopčak Saveza, sad je, u kojem je bile riječi, tako sad je vrijeme za riječ. Hajde otvorimo pismo u Postanak, 25. poglavlje, čitali smo ga i prošli put. Ne. Odnosno, prošli put nismo imali prostoriju, pa nismo imali službu. Ali onda onaj prije dva tjedna, Postanak 25.19. Kaže pismo ovako, ovo su naraštaji Abrahamova sina Izaka. Od Abrahama se rodio Izak. Izaku bioše 40 godina kad je za ženu uzeo Rebeku, kćer Sirica Betuela iz Padan Arama, sestru Sirica Labana. Zamoli Izak usitno gospodina za svoju ženu, jer ona bijaše neplodna i usliša ga gospodin, te zače njegova žena Rebeka. No djeca u njoj udarahu jedno drugo, pa ona reče, ako je to tako, zašto mi onda ovako? Pođe onda pitati gospodina. Reče je gospodin, dva su naroda u tvojoj utrobi, dvije će se vrste ljudi odjeliti iz tvoje nutrine. Jedan će narod biti jači od drugog naroda, stariji će služiti mlađom. A kada joj se navrše dani da rodi, gle, u njezinoj utrobi bijahu blizanci. Iziđe prve crven kao sav kosmat, kao dlakavi ogrtač i zadoše mu ime Ezav. Iziđe poslije njegov brat, držeći se rukom Ezavu za petu. Njega nazva imenom Jakov. Izak ubijaše 60 godina kada ih je ona rodila. Ne možemo još, kaže i... Porastoše dječaci, Ezav bijaše vješt lovac, čovjek polja, a Jakov bijaše krotak, čovjek koji je boravio u šatorima. Izak je volio Ezava, jer je jeo od njegove divljači, ali je Rebeka voljela Jakova. Pomilovave, dragi Bože, molimo da blagosloviš svoju riječ, da ovaj tekst koji smo pročitali, da nam daš kontekst, Gospode, i ovaj događaj koji se desio prije više tisuća godina, Gospode, da oživiš u našem vremenu, u našem životu, da nas poučiš iz njega, Gospode. On je tu dan kao proroštvo, proroštvo za naše živote, proroštvo za naše vrijeme, Gospode. Nije samo povijesni događaj, nego je, Gospode, nešto što je aktualno danas. Blagoslovi nas, blagoslovi one koji će slušati, u tvoje Isusovo ime molimo. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, naša tema je bila blizanci svakog probuđenja. Danas bi se htjeli nekako fokusirati na ovaj dio koji pismo kaže stariji će služiti mlađem. To bi nekako volio staviti za naslov. Onda pogledati neke stvari koje prorok kaže o blizancima i vidjeti kako se blizanci pojavljuju gdje god Bog nešto radi, Sotona se pojavi. I Sotona to ponaša, i Sotona to ponaša tako dobro na kraju vremena da pismo kaže da bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. Dakle, tamo gdje nađete da Bog nešto radi, nađete Sotonu da nešto radi, nađete njegovog blizanca i nađete da je taj blizanac vrlo sličan onome što Bog radi. Prvo kaže u propovjedi, slušanje, prihvaćanje i djelovanje 60. godine, kaže svijet danas je zahvaćen sa dvije velike sile, dvije velike religiozne sile koje dolaze do svog vrhunca ili svog showdana, okršaja gdje će se stvari pokazati, jel tako, očitovanje. Kaže prorok, znači imamo dvije sile u svijetu i to su dvije religiozne sile i dolaze do svog vrhunca. I kaže, to je dobro predstavljeno u pismu koje smo pročitali večeras sa dva sina Izaka, Ezavom i Jakovom. Znači, kaže, Ezav i Jakov su dobri predstavnici te dvije velike sile, dvije religiozne sile koje dolaze do vrhunca na kraju vremena. Kaže, i oni predstavljaju ove sile i oni dolaze od istog oca, iste majke, od tog svetog koji je bio određen od Boga, Izaka, za koga je Bog rekao njegovom ocu 25 godina prije nego što je rođen, da će imati ovo dijete. i od odvojene i posvećene majke Rebeke Djevice. I ova dva sina su bila u istoj maternici, u istoj utrobi. Kaže, došli su na svijet svađajući se i boreći se u ratu jedan sa drugim. Kaže, i u ratu su jedan sa drugim od onda i bit će do kraja vremena. Tako da vidimo ovdje da je Rebeka, kaže, dva su svijeta u tvojoj nutrini. I dvije vrste ljudi izaći će iz tebe. Na neki način mi smo vidjeli da to ono što mi doživljavamo. U našoj nutrini, u našem čovjeku, nalaze se dva čovjeka. Naš tjelesni čovjek i naš duhovni čovjek. Dvije vrste ljudi su unutar nama, dva svijeta, dva naroda. U istoj utrobi došli su na svijet boreći se u ratu jedan sa drugim, kaže, i od tad su u ratu i bit će do kraja vremena. Dakle, ono što moramo vidjeti, što vi znate, da unutar vas i unutar nas su dva svijeta u sukobu. Dvije vrste ljude. Ima duhovan čovjek i imamo tjelesnog čovjeka. I nema načina da ta dva čovjeka se pomire, nema načina da oni žive u nekakvom kompromisu, između njih je uvijek jedan konstantan sukob. I to je ono što je ovaj drugi prijevod kaže ovako, da je Rebeka rekla, ako je tako, zašto ću živjeti? Jer djeca su u njezinoj utrobi se sudarala, tako da ona uzvikla, ako je to tako, zašto ću živjeti? I ovdje da se sad posavjetuje sa Jahvom. Jahvo je reče, dva su svijeta u tvojoj utrobi, dva naroda i će se odijeliti iz tvog krila. Narod će nad narodom gospodariti, stariji će služiti mlađe. Dakle, ponekad mi imamo isto ovaj osjećaj, kako ona kaže, ako je tako, što će mi život, a tako, zašto ću živjeti? I odemo i savjetujemo se s Bogom i kažemo, kako to? Da se stalno borim sa nečim. Muka mi je ili dosta mi je toga. I onda Bog će nam odgovoriti ono što je govorio Rebek, u tebi su dva svijeta. U tebi su dvije vrste ljudi, u tebi su dva naroda, i oni su u sukobu i bit će u sukobu, kaže prorok, od početka do kraja. Do zadnjeg dana vašeg života, između vi ćete imati borbu sa vašim tjelesnim čovjekom. Ono što prorok kaže, da je on sam sebi najveći neprijatelj. Tako. Taj tjelesni čovjek je naš najveći neprijatelj. I s njim se borimo i borit ćemo se do zadnjeg dana našeg života. Pismo kaže da jedan je jači od drugog, i da će stariji služiti mlađama. I kaže, svijet je ozbiljno zahvaćen večera sa ovim silama. I kaže, ponekad kad ja govorim o stanju crkve ili denominacije ili nečega, mnogo puta ljudi krivo to shvate. Što ja kažem? Ja ne govorim o ljudima koji su ispunjeni duhom, koji su pastiri i hrane stado Božje, koji su određeni od Duha Svetoga da to rade. Ne govorim o tjelesnim vjernicima koji pokušavaju uzeti mjesto ovih ljudi. I mi nalazimo da Ezav zaista predstavlja tjelesnog vjernika. Bio je jako religiozno naklonjen. I sad prorok će vam poslije reći u ovim citatima koje ćemo pročitati, postoji tjelesan vjernik koji je religiozan i postoji duhovan čovjek. Znači, Ezav nije bio ateist. Ezav je bio vjernik, ali je bio tjelesan. Imao je tu tjelesnu prirodu i vidjet ćemo što to znači za razliku od Jakova koji je bio vjernik, ali imao nešto duhovno. Kaže, Ezav je dobro predstavlja ovu grupu koja je religiozna i koja kaže, ja sam dobar kao i neko drugi, moja religija je jednako dobra kao tvoja i ja sam zadovoljan. A Jakov, njegov brat blizanac, po izboru, po predodređenju, po predznanju, došao je na svijet i bio je duhovan čovjek koji predstavlja duhovne ljude. Dakle, Ezav je bio religiozan i naše tijelo je religiozno. Naše tijelo, kad ga boli, Bože pomoci, ali tako? Kad je neki problem, Bože smiluj se. Ali kad nema, onda zaboravi na Boga. Ali, znači, naše tijelo nije ateist. Lako. Naše tijelo je religiozno i ponekad smatra, ok, pa ja idem u crkvu kao što i on ide u crkvu, ja se oblačim kao što se on oblači, ja, ne znam, pjevam pjesme koje on pjeva ili ne znam šta. I gleda, a ja sam jednako dobar i ja sam zadovoljan. Ali kaže, Jakov je bio brat blizanac. Znači, vi da stavite Jakova i Ezava, mi bi možda kao ljudi imali problem da ih razlikujemo. Znači, tog religioznog čovjeka i ovog drugog brata blizanca, jedan je imao izbor, jedan je imao predodređenje, jedan je bio duhovni čovjek. I kaže, i on je imao duhovno rasuđivanje što je ispravno, a što je pogrešno. Znači, postoji u tom duhovnom čovjeku nešto što ima duhovno rasuđivanje što je dobro, što nije, što je Bogu ugodno, što Bogu nije ugodno, što je u skladu sa Božjom riječju, što nije u skladu sa Božjom riječju. Kaže, cijela crkva živog Boga je izgrađena na otkrivenju Isusa Krista. Propovjedi pri kraju svoje službe porođeni borov i prvo kaže, njezin glasnik je obećan u Malahiji 4. poglavlje. Mi znamo da je to glasnik ove crkve, tako, odnosno ovog crkvenog doba, odnosno neveste. Kaže, i poruka treba vratiti riječ i vratiti ljude ka riječi. Ali kaže, u crkvenom svijetu danas postoje dva sistema koja djeluje. Ili dva sustava, kako to sad moderno hrvatski. Znači, kaže, u crkvenom svijetu danas imamo dva sustava. Kaže, slušajte me pažljivo, želim da vidite, da vidim da li ćete reći amen na ovo. Kaže, postoje dva sustava koja djeluju u crkvenom svijetu danas. Mi znamo da je to riječ Božja i denominacijski sustav. Odnosno, ako hoćete pogledati ovdje, imate Jakova, koji je bio vjernik, koji je bio dio ovoga sustava, koji prvo kaže sustav riječi Bože. I ovaj drugi sistem je bio Ezav, i on je imao taj denominacijski sistem. Znači, jedan i drugi su religiozni. Prvo kaže, te dvije sile koje se sukobljavaju u svijetu, danas su religiozne sile. I kaže, i ova dva sistema djeluju u crkvi danas, i mi znamo da je to Božja riječ i denominacijski sistem. Ta dva sistema djeluju kao što je bilo, Jakov i Ezav, jedan od duha, a drugi od tijela. I kaže, što je to? Jakov i Ezav su se borili u utrobi svoje majke od vremena kad su rođeni i tako se denominacija i riječ bore jedna protiv druga. Dakle, ono što mi vidimo, ja i drugi, Jakov i Ezav su, prvo kažu, bili u utrobi majke koja je bila posvećena. U utrobi majke koja je bila djevica. Koja je bila od Boga izabrana da donese nekoga ko će biti u rodoslovlju Isusa Krista. Dakle, jedan i drugi su bili u crkvi, u majci, žena predstavlja crkvu, ali nisu bili u nekoj bludnici, su bili u djevici. Tako da danas Ezava i Jakova nećete naći u bludnici. Nećete naći u velikoj bludnici katoličkoj crkvi. Nećete naći u čerkama bludnicama, protestantskim crkvama. Ezava i Jakova vi morate naći u utrobi žene koja je djevica. U utrobi žene koja je od Boga određena da donese obećanog sina. To je ono što stvar čini zavodljivom. Znači, Ezava i Jakov nisu u baptističkoj crkvi. Baptistička crkva je bludnica, kćerka bludnica. Ezav i Jakov moraju biti u Rebeki. U majici koja je posvećena i određena da donese obećanog sina. Obećano dijete. Znači, drugim riječima, Ezava i Jakova ćete naći u crkvi poruke. To je ta čista djevica. To je ta žena, to je ta crkva koja je određena, donese obećanog sina što je Isus Krist na zemlji. Znači, ono što mi vidimo i ta dva sistema djeluju u crkvi, kaže, to su dva sistema koja djeluju. Kaže, povijek, slušajte, pažljivo, želim da čujem da li ćete reći amen na to. Kaže, to su riječ Božja i denominacijski sistem. Obojica u utrobi iste majke, djevice. Znači, unutar crkve poruke vi ćete naći riječ Božju, i denominacijski sistem. Znači, nešto što je denominacijski duh. Koji su blizanci. i koji su tako slični da ih dvoje ljudi ne može razlikovati, osim izabranih. Kaže, izabrani su ti koji imaju dar rasuđivanja što je točno, a što je pogrešno. Znači, to je stvar. Ok. I tu smo vidjeli, znači, imamo dva sistema u crkvi. Oba su u pravoj crkvi, u crkvi koja je ljevica. Jedan je od riječ Božja, drugi je denominacijski, koji su slični i koji su blizanci. Jedan i drugi su religiozni. Dakle, vi imate Ezava, denominacijski duh, u utrovi majke, koja je Rebeka, odnosno djevica, odnosno crkva, koja treba donijeti obećanog sina. Znači imamo denominacijski duh i riječ Božja u krugovima poruke. Ne u protestantskim crkvama, ne u nekoj bludnici, nego u djevici. Kaže, Jakov i Ezav su se borili u utrobi majke i svaki od vremena kad su rođeni, i tako se denominacionalizam i riječ bore jedna protiv drugog. Znači, i to je taj sukob, znači, unutar o kojem mi pričamo, to je taj sukob, te dva sistema, kako prvo kaže, ta dva religiozna duha, dvije religiozne stvari unutar ovog našeg, onoga što mi nazivamo krugovi poruke. I kaže, ja se nadam da je to dovoljno jednostavno da vi to možete razumjeti. I kaže, ovi ljudi, oni će to pokupiti i otići s time i da oni će napraviti da to ima malo više smisla, iznijeti to i postaviti to vama. Kaže, ja ću samo sada položiti sjeme i nadam se da će oni to oživjeti. Dakle, prvo kaže, on će spomenuti to, posjeći to kao sjeme, a onda će propovjednici to ispričati, tako da vam to ima malo više smisla. Dakle, kaže prvog dalje u Efeskom crkvenom dobu. Dakle, da bismo dobili stvarno značenje onoga u što ulazimo, moram vas upozoriti da uvijek ne imate na umu, kaže. Imajte uvijek na umu da je religija, duhovne stvari ako hoćete, sastavljena od dva dijela koja se isprepleću. Ali su u suprotnosti kao crno i bijelo. Religija i duhovni svijet sastavljeni su od ona dva stabla koja su svoje korijene imale u Edenu. Mi ta dva blizanca nalazimo u Edenu. Eden nije bio Sotonin Eden. Nalazimo ga u Božem Edenu. Dva duha, dva stabla. Znači nismo našli, ne znam, na Marsu, ili nismo našli izvan Edena, ili nismo našli u Babilonu dva stabla. Ali tako? Dva stabla smo našli u Božem Edenu. Kao što sad ta dva duha nalazimo u Rebeki, ili kao što ta dva duha nalazimo u djevici, odnosno u crkvi poruke. Znači, ono što mi moramo vidjeti, Bog je dopustio Sotoni pristup njegovom kraljestvu, tako, ali Bog ne odlazi u njegovom. Pa, nego Bog je pustio u Edenu, u Rebeki, u crkvi, ta dva duha. I sad pogledamo, kaže, sastavljena ta religija ili duhovne stvari su sastavljene od dva dijela koja se isprepleću, to su ta dva stabla koja su korijene imali u Edenu, i stablo života i stablo spoznaje dobra i stajala su usred vrta i bez sumnje njihove su se grane međusobno isprepletale. Kaže, prema tome u Efeskoj crkvi taj isti je paradoks. Znači, to je taj paradoks. Pa imamo grane koje se isprepleću u istoj crkvi, odnosno u istom Edenu, odnosno u istom poruci, ako hoćete, u istoj djevici, u istoj Rebeki. Dva svijeta, dva stabla, dvije grane im se isprepleću. Kaže, u prvom su suprotnosti i religija se sastoji od ta dva suprotna dijela, od Ezava i Jakova, od riječi i denominacijskog duha. Kaže, crkva je sastavljena od dobrog i lošeg. Crkvu čine dva trsa, oni su poput pšenice i ljulja, na istoj njivi. Znači, gdje se pojavio ljulj? Na Božjoj njivi. Prvo je izišao sijač i posijao pšenicu na svoju njivu. Nije posijao pšenicu na neprijateljevu njivu. Ali je neprijatelj došao u njegovu njivu i posijao ljulj. Sve se to događa na kojoj njivi? Na pravoj njivi. Kao što se sve ovo događa u Rebeke, djevici. Kao što se sve ovo događa u crkvi, ne u bludnici. Ili kćerkama bludnici. Znači, dva trsa poput pšenice i ljulja rastu zajedno. Jedan je istinski, a drugi je lažan. I ono što kaže pismo, kad vi uzmete pšenicu i ljulj, oni izgledaju, to su biljke koje izgledaju identično, ali tako. I kaže tamo pismo, tek kad nemojte iščupati, jer ćeš toliko su slične da ćeš krivo iščupati. Znači, imamo dva blizanca, ljulj i pšenicu. Imamo dva blizanca Ezava i Jakova. Imamo dva blizanca, riječ i denominacijski duh, na pravoj njivi, u pravoj crkvi, u djevici. I samo će izabrani zaista znati koji je istinski duh. Samo izabrani neće biti zavedeni. Znači, unutar crkve poruke imat ćete dva duha, riječ i denominacijski duh, koji su toliko slični kao pšenice i ljudi, kao Jakov i Ezav. Koji Ezav je izgledao bolji od Jakova. Možda puno puta ljulj izgleda bolji od pšenice. Ali ima nešto u izabranom što ima to otkrivenje, što ima taj dar rasuđivanja, kako prvo kaže, da može razlikovati što je ispravno, a što je pogrešno. Ima neki dar, neko šesto čulo, što bi rekli, da prepozna što je ljulj, što je pšenica, što je ispravno, što nije ispravno. Jer samo oni ne mogu biti zavedeni. Ali ljudskim očima sudeći bili bi zavedeni. Znači, govorimo o dva blizanca i taj neki osigurač koji je Bog stavio, da izabran ima nešto da mu kaže, ovo mi se ne sviđa. Ne znam, možda neka rečenica u nekoj propovjedi mi se ne sviđa. Malo, ili mi se možda neki propovjednik ne sviđa, ili neka crkva, ili neko tumačenje, ili neka doktrina, ili neka pjesma, imaš nešto što to mi se ne sviđa, previše mi je denominacija. Vuče me na... Nešto fali. Jel' tako? Znači, ono što vi vidite, to je to što prvo kaže, da, rasuđivanja, ili otkrivenja, ili prepoznavanja, da razlikuješ ispravno i pogrešno, da vidiš, da razlikuješ pšenicu i ljulj, ne zato što si ti pametan, ne zato što si ti nekakav iskusan. To je čisto otkriveno. To je čisto što ti Bog nekome da, jer se pismo mora ispuniti da netko neće biti zaveden, da izabrani neće biti zavedeni. Kaže, pismo će ustati lažni Kristi, lažni proroci, te činiti velika znamenja i čudesa, da bi kad bi bilo moguće zaveli izabrani. Kaže, sad zapamtite, svaka crkva ima svoje formalne, i svaka crkva ima svoje duhovne. To su, kaže, blizanci koji su rođeni u svakom probuđenju i žive u svakoj crkvi. Znači, svaka crkva ima... Jedni i drugi su religiozni. Jedni i drugi dolaze u crkvu, jedni i drugi daju desetak, jedni i drugi pjevaju pjesme, jedni i drugi idu u molitveni red. Tako. Ali jedni su formalni, a drugi su duhovni. To su ta dva blizanca. Da ih vidiš, izgledaju identično. Oba su vjernici poruke, oba vjeruju u jednog Boga, oba su se krstili u ime Isusa Krista, oba vjeruju u zmičevo sjeme. Ali jedan je formalan, drugi je duhovan. Jedan je tjelesan, drugi je duhovan. I kaže, to su blizanci koji su rođeni u svakom probuđenju i žive u svakoj crkvi. I kaže, i konačno, formalni su nadvladali u Tijatiri. I to je taj sukob. Znači, ono što vidite, to je sukob između njih traje kroz cijela crkvena doba. I u Tijatiri formalni su nadvladali. I kaže, i onda je Luther to izvukao ponovno. I prvo kaže, ali sad se vraća ponovno. Drugim riječima, sad ponovno formalni nadvladali. Kaže, prvo su Tijatiri nadvladali, onda je Luther to preokrenuo, a sad se to preokreće ponovno. Kaže, ne možete li vidjeti tu formalnu religiju? Nema razlike između nje i katolicizma. To je sve ista stvar. Svaka organizacija je iskasapljena, kaže, u to. Bog nikad nije organizirao svoju crkvu. Dakle, vidimo formalne i duhovne. Vidimo Ezave, vidimo Jakove. Vidimo ljude koji teže riječi Božoj, drugi koji teže denominacijskom duhu. i ljudi koji teže riječi Božje, drugi koji teže organizaciji. I kaže u tome, vidite li da je to, formalni su me vladali u Tijatiri, onda je Luther to izvukao vani i sad se to ponovno vraća i kaže nema razlike između tih formalnih i katolicizma. Jezav u Bibliji predstavlja katoličku crkvu. Jezav je bio taj crveni, jel tako? Znači, kad god postoji probuđenje, ono uvijek proizvodi blizance. Kaže, to je gruba opaska, ali to je istina. Kad je bilo rođenje od Izaka i Rebeke, proizvelo je blizance. Kad je svijet stvoren, proizvelo je blizance. Dva stabla, dva kerubina. I kad je Kain i Abel bili su rođeni, bili su dvojice. Išmael i Izak su rođeni, proizvelo je dvojicu. Kad su Jakov i Ezav rođeni, proizvelo je dvojicu. Kaže, jedan od njih priroda, jedan od zemlje, a drugi nadprirodan. Jedan je izgledao prirodno, intelektualno, a drugi je hodao po duhu. To je uvijek bilo tako. I sad želim, prorok ovdje kaže opet u Efeskom crkvenom dobu razliku između formalnog i duhovnog. Razliku između tjelesnog vjernika i duhovnog vjernika. Prvo kaže, znači, jeste li to sada shvatili, tu su ponovno oni blizanci. Tu su ponovno ona dva stabla koja rastu jedno uz drugo u istoj zemlji. I ovo je bitno naglasiti, u istoj zemlji. U Božoj zemlji, u Božem Edenu, u istoj utrobi, u istoj Evi, u istoj Rebeki. U istoj zemlji. Evo ovdje vidite komad zemlje, jedno 80 kila, ako ne varam možda i više. Znači, ali vidite komad zemlje i tu vidite dva stabla da raste. Tu vidite u istoj zemlji dva stabla, dva čovjeka, dva svijeta. Ali tako? I ono što je, ako smo mi vjernici, ovo je Božja zemlja. I ne raste dva duha, nisu u Sotoninoj zemlji. Ako vi nađete čovjeka koji je teški nevjernik, ono što bi mi rekli, a ne ovo što nije lijepo reći, ali zmiče o sjeme, ili čovjek koji odbija služiti Bogu, neprijatelj Bogu, nepokoran, tako dalje, to nije Božja zemlja. I u toj zemlji ne rastu dva duha. Tamo je samo jedan duh. Znači, u bludnici je samo jedan duh. Čerkama bludnice je samo jedan duh. U denominacijskim crkvama je samo jedan duh. Ali ovdje u istoj zemlji, u Božjoj zemlji, u Evi, u Rebeki, u Edenu i u ovom komadu zemlje, Božja zemlja, rastu dva. Tu su ponovno oni blizanci, dva stabla koja rastu jedno uz drugo. I grane im se isprepleću. Tako, ta dva čovjeka, ta dvije prirode koje mi nosimo, sebe su isprepleću. I dok god smo tu na zemlji, imat ćemo tu bodljikavu, ljepljivu zemaljsku prirodu s kojom se borimo. Tako. Kaže, rastu jedno uz drugo u istoj zemlji. Jedući istu hranu, upijajući istu kišu, uživajući blagodati istog sunca. Kad smo mi pjevali ovu pjesmu, u njoj je uživao i tjelesni vjernik i duhovni vjernik. Moj tjelesni vjernik je uživao u toj pjesmi. Znači, moj Ezav je uživao u tome. Tako. I moj Jakov je uživao u tome. Jer je pjesma, je ugodna atmosfera, pjesma je lijepa. Znači, onaj moj duhovni i onaj moj tjelesni čovjek je uživao. Pljeskao je tjelesni, je li tako? E sad, što, kaže, jedući istu hranu, pijajući istu kišu, uživajući blagodati istog sunca. Ali oni dolaze iz različitog sjemena. Jedno je došlo iz zemaljskog sjemena i proizvelo zemaljskog čovjeka koji je neprijatelj Bogu, koji nije na sliku Božju. Taj zemaljski čovjek je na životinsku sliku. Tako, kad vi uzmete mene i čipazu, nema velike razlike što se tiče tijela. To je na sliku životinje. Priroda je životinska. Kad je gladna, ova moja životinja je nervozna, jel tako? Kad je umorna, je nestrpljiva. Zašto? Zato što je to nije na sliku Božja, to je na sliku životinje. Došlo je iz drugog sjemena. Kaže, oni dolaze iz različitog sjemena. Jedno je za riječ Božju, točno onako kako je Bog dao. Voli ju i pokoravaju se. To je taj duhovan čovjek. Duhovan čovjek je za Božju riječ onako kako ju je Bog dao, on ju voli i on joj se pokorava. Drugo stablo je i sjemena koje je anti riječi Božje. I mijenjaju gdje to god žele. Ako hoćete razliku između tjelesnog vjernika i duhovnog vjernika. Tjelesni vjernik je za riječ Božju točno onako kako ju je Bog dao. Voli ju i pokoravaju se. To je duhovni vjernik. Znači, duhovni vjernik, kako se krivo rekao, duhovni vjernik je točno za riječ Božju onako kako je Bog dao. Voli ju i pokorava se. S druge strane, tjelesni vjernik je iz nekog drugog sjemena koje je protiv riječi Božje i mijenja riječ gdje god to želi. Imate dvije vrste vjernika. Jedan koji sluša riječ Božju, točno onako kako je Bog rekao i pokoravaju se. I drugi koji je ne sluša, nego je mijenja kad mu to ne paše. Znači, imate ih u svakoj crkvi. Imate ih u svojoj kući, u svom tijelu. Moje tijelo, kad mu nešto ne paše, traži citat da li je prorok negdje drugdje nešto možda drugačije rekao. Moja duša kaže sve, na sve kaže amen. Voli tu riječ, pokoravaju se točno onako kako ju je Bog dao. Moje tijelo mijenja tu riječ gdje god to žele. Imate ljude u crkvi koji će uzeti Božju riječ točno onako kako je Bog dao i pokoriti se. Imate ljude koji će to promijeniti kad im ne paše. I to su Ezra i Jakov. Znači, ono što vi vidite, ne znam, jedan će uzeti brak i razvod, onako kako prorok kaže. Drugi će to promijeniti kad mu to ne paše. Jedan će uzeti dolazak u crkvu, onako kako prorok kaže, drugi će to promijeniti. Ne moraš. Prošlo je to vrijeme dolaska u crkvu. Mi smo već u mileniju, ili ne znam šta. Znači, jedan će uzeti ono što Bog kaže, prorok kaže, Božja riječ kaže, voli tu riječ i pokorava se. Drugi je sjemena koje je anti-riječi Bože i mijenjaju gdje god to žele. To su razlike. Tjelesni čovjek mijenja Božju riječ, ne pokorava se. On ne mijenja sebe, nego mijenja riječ. Duhovni čovjek mijenja sebe, ne mijenja riječ. Znači, da li ćemo mi promijeniti riječ da paše nama, ili ćemo promijeniti sebe da mi pašemo riječ. Ezav mijenja riječ. Ezav traži zaobilazne pravce. Ezav traži nekakve rupe, ali tako, nekako, kako da to presložimo intelektualno zvuče, da se opravdam da radim ono što sam i tako mislio napraviti. Jer Ezav ne može biti na novorođen. Ezav ne može biti promijenjen. I Jakov voli riječ i pokorava se. I kaže, vidite, tu su ponovno ona dva stabla koja rastu jedan uz drugu u istoj zemlji. To su blizanci. Jedu istu hranu, uživaju iste blagodati, dolaze iz različitog sjemenja, jedan je za riječ Božju, točno onako kako je Bog dao, voli je i pokorava se. Drugi je iz sjemena koje anti-riječi, mijenjaju gdje god to želi. Zamjenjuje svoja vlastita crkvena vjerovanja i dogme sa živom, istinitom riječju, upravo onako kako je Kain učinio koji je na kraju ubio Abela. Ne boj se, stado malo, ostani sa riječju. Drži tu riječ između sebe i đava. Eva nije učinila to, iznevjerila je. I kad crkva popusti prema riječi, odlazi u dubine Sotonine tame. Mi vidimo da je Eva pala zato što imala je dva muškarca ispred sebe. Jedan je bio Adam, koji je pričao točno ono što je Bog rekao. I drugi je bio zmijac koji je mijenjao ono što je Bog rekao. Znači, jedan je uzeo riječ kakva je, volio ju je i pokoravao se, drugi ju je mijenjao gdje god je to želio. I tu su dva duha, dva stabla, dva čovjeka, dva muškarca. Sve, to su ta dva blizanca. I najjednostavnije kako je jedan od najboljih pokazatelja riječi i denominacijskog duha, riječ se drži točno riječi. denominacijski duh će to malo promijeniti. Napravit će da to nije baš ono što je prorok rekao, ili nije baš ono kako je prorok radio, i malo će to intelektualno složiti, uorganizirati, uljepšati, i onda će izgledati logično, pametno, intelektualno, kako god, ali malo neće biti u skladu sa riječi. I izabra neće biti zaveden, jer će vidjeti tu razliku.
Amen.
Ovo ipak mijenja riječ.
Amen.
Nije to baš to tako prorok rekao. Ovo baš nije u duhu poruke. Ovo je malo izmijenjeno. Kaže, fundamentalno, Kain i Abel su oboja bili u pravu. Kain je sagradio crkvu, Abel je sagradio crkvu. Kain je napravio žrtvu, Abel je napravio žrtvu. Kain je proslavljao, Abel je zapak proslavljao. Znači, vidimo i Kaina i Abela. Blizance. Tako. Vidimo da im je služe isto Bogu. Kain nije napravio tri oltara, a Abel jedan. Znači, sve se to došava unutar iste obitelji. Unutar iste, istog Edena, ali tako. Služi se istom Bogu. Kain nije bio kršten u trojstvo, a Abel u ime Gospoda Isusa Krista. Znači, to je prevelika razlika, to nisu blizanci. Tako. Kain nije došao, da kažem, ili sa ženom u minici, ili u hlačama, a Abel došao sa ženom koja je lijepo obučena. Tu nema blizanca, to je, tako, to je ono, čovjeku na ulici jasno su to dva svijeta. Došli su isti, došli su praktično u istu crkvu, jel tako, do jedan do drugoga, jel tako. Služili istom Bogu, napravili istu žrtvu, odnosno napravili žrtvu, žrtva nije bila ista, ali su napravili žrtvu, proslavili Boga i kaže prvo kako ići u crkvu, imati crkveno vjerovanje, proslavljati, platiti, žrtvovati. Ako je to sve što Bog zahtjeva, onda je on nepravedan što je uništio Kaina. Ali postoji put koji se čovjeku čini ispravan. Abel je imao otkrivenje. Znači, kaže, pogledaj kako Kainovi ljudi, pogledajte Kainove ljude i Šetove ljude. Sa Kainove strane su postali pametni ljudi, znanstvenici, obrazovani školaci. S druge strane su bili ponizni seljaci. Ovi su kalili željezo i radili metal i bili veliki graditelji, znanstvenici, vrlo religiozni. I još uvijek je to isto. Nije čudo što Isus rekao da bi zavelo i same izabrane. Pogledajte ta dva stabla kako idu kroz Eden. I kaže prorok u žig zvijeri pečat Boži. Ezav i Jakov, oni su bili blizanci. Ista majka, isti otac. Blizanci, svako probuđenje proizvodi blizance. To je zasigurno tako, kaže. I bilo je to u Edenskom vrtu, Kain i Abel, ista stvar. Počelo je od tamo i nastavlja dalje. Kaže, pogledajte u crkvu, Isus pastor, Juda, blagajnik ili povjerenik za novce, ali tako. Braća iz istog plemena i tako dalje, u istoj grupi, u istoj crkvi. Znači, Isusov blizanac nije bio Kajfa. To nije bilo ono što bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. Isusov blizanac nije bio Herod, nije bio Pilat. Al' tako? Isusov blizanac nije bio Židov, nego je bio kršćanin. Znači, nije bilo da je jedan bio u denominacijskoj crkvi, židovskoj crkvi, a drugi je bio u poruci. Jedan je bio Isus, a drugi je bio Juda. Juda je bio dio istog plemena, iste crkve, iste zajednice. Juda je bio vjernik poruke onog vremena. Ili takozvani vjernik poruke. Bio u istoj grupi. Otako. Bila su braća i bili su toliko slični da su učenici izabrali Judu kao čovjeka od najvećeg povjerenja koji zaslužuje da drži njihov novac. Znači, učenici su Judu toliko cijenili da su ga, da je izgledao da je on najbolji među njima. Kao što je ovdje, da čitate u pismu, da je čak Izak volio Ezra. Znači, taj blizanac je bio jako religiozan i jako dobar. Ali nešto je nedostajalo. A ono što je nedostajalo, je taj Duh Sveti, to prvorodstvo. Vidjet ćemo sad kako prvo kaže. Da je, kaže, ista crkva, pogledajte u istoj crkvi, Juda i Isus. U istoj utrobi, u istoj ženi, u istoj djevici, ista crkva, isti jedan. Braća iz istog plemena i tako dalje, ista grupa, ista crkva. Jedan pastor, a drugi povjerenik za novac. Kaže, jedan od đavola, a jedan od Boga. I tako to ide. Isus je rekao, u posljednjim danima tada duha će biti toliko bliska da bi zavelo same izabrane kad bi bilo to moguće. Kad bi bilo moguće, ali nije. Zato što će izabranima Bog dati otkrivenje. Ili, kako prorok kaže, da će im dar rasuđivanja što je ispravno, a što je pogrešno. E sad da ne idemo na primjer crkve, ajde da pogledamo mi primjer našeg Ezala i našeg Jakova. Jer ponekad dođemo, imamo nekakve ideje ili planove ili nešto u našem životu i trebamo rasuditi je li to Ezalova ideja ili Jakovljeva ideja. Šta je ispravno, a šta je pogrešno. Jedan od dobrih načina za to rasuditi je da li je to u skladu s riječju ili mijenjamo riječ. Znači, ali, znači, mi imamo taj sukob, ta dva čovjeka, ta dva svijeta, ta dva naroda unutar sebe. Tako, jutros kad smo se digli, Ezav je možda rekao, pa ove godine si već bio 20 puta na službi, lijepi je dan, pa odi na kao i spoj se na stream. Naprimjer, Ezav zna tako reći. Ili Ezav zna reći, ne znam, puno puta sad dok slušate službu, Ezav se oglasio tako. Znači, mi imamo svog Ezava, imamo svog čovjeka koji je religiozan, koji želi promijeniti riječ Božju kad mu ne paše, i koji nije sklon da on mijenja sebe, nego mijenja riječ. S druge strane, imamo svog duhovnog čovjeka, koji je uvijek riječ na prvom mjestu, i ako riječ kaže amen, i traži i želi biti promijenjen on, da on bude u skladu s riječju, i ta dva čovjeka su u sukobu unutar nas. Djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala da ona uzviknu, ako je tako, zašto ću živjeti? I to je nešto što je, znači, puno puta mi kao kršćani osjećaš se možda nekako umoran ili iscrpljen od tog sukoba. Ovako kako se je Rebeka osjećala. Znači, kad hoću činiti dobro, zlo mi se nameće. I stalno se preispitujem, da li sam to trebao reći ili nisam to trebao reći. Da li sam trebao otići tamo ili nisam. Da li sam pogriješio ili nisam. Da li sam trebao to prešutiti. Ili da li sam možda ipak trebao nešto reći. Tako, mi imamo taj sukob i to razmišljanje, šta je ispravno, šta je pogrešno. Tako, šta da napravim, šta je Božja volja. I ono što mi kao vjernici ponekad mislimo, kad se obratimo i primimo Duha Svetog, da je tu priča završila. Onda mi mislimo tako da je mrtav, stari čovjek je umro, novi se rodio. I da mi od tad nadalje, nijedna loša misao neće doći, nijedna loša želja neće doći. Nećemo napraviti nijedan grijeh, jel tako? Da ćemo mi, i to je ono što mi očekujemo, a doživimo ovo što je Rebeka doživjela. Jedan sukob. Kaže, ako je tako, zašto će mi život? Znači, i ono što mi vidimo, da na novo rođenje rađa Jakova, a Ezav i dalje ide, ali tako, Ezava i dalje vučemo za sobom. Znači, na novo rođenje nije da Ezav će nestati u trenutku uznesenja, ali tako. Ali dok smo ovdje na zemlji, Ezav još uvijek, još uvijek imamo posla sa tim Ezavom, imamo posla sa tom bodljikavom, starom, ljepljivom prirodom, tako koju vučemo sa sobom. I na novo rođenje nije smrt Ezava, na novo rođenje je rođenje Jakova. Odnosno, točnije Izrael, tako u našem životu. Znači, na novo rođenje kad Bog rađa ovog drugog čovjeka u nama, koji se bori sa tim starim čovjekom u nama. I mi smo u tom sukobu, da Bog kaže, dva su svijeta u tvojoj utrobi. Dva će se naroda iz tvojeg krila odjeliti. Kaže to Pavao u Rimljanima, nalazim dakle ovaj zakon. Kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po unutarnjem čovjeku, s užitkom se slažem sa zakonom Božjim. Ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma mojega i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek? Ko će me istrgnuti iz ovog tijela smrtonosno? Znači ovdje je se Pavao osjećao isto kao Rebeka. On kaže, jadan li sam ja čovjek? A Rebeka kaže, ako je tako, zašto ću živjeti? On kaže, postoje dva zakona, zakon Boži i zakon grijeha. Zakon Boži kaže, koji je u mom umu, i zakon grijeha koji je u mojim udovima. I zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek? Tko će me istrgnuti iz ovog tijela smrtonosnog? Kaže, hvala Bogu po Isusu Kristu, gospodinu našem. Dakle, ja umom služim zakonu Božem, a tijelom zakonu grijeha. Kaže on ovdje ovu riječ, vojuje, ratuje. Opažam u svojim udovima drugi zakon koji ratuje protiv zakona moga uma. Znači, Pavao kaže, kad bih htio činiti dobro, zlo mi se nameće. Imam svog unutarnjeg čovjeka koji se slaže sa zakonom Božim. Ali u udovima, u tijelu, imam zakon grijeha i imam rat između njih dva. I ono što vidite ovdje, kad je Rebeka došla kod Boga i pitala o tom sukobu koji je buktio u njoj, Bog je nije oslobodio sukobu. Tako, nije borba prestala. Samo je objasnio zašto se to događa. I ona je imala... Bila je u miru jer je shvatila da to što se događa, se mora događati. I da to nije nešto loše, ali to zapravo dobro. Znate kad je loše? Kad nema tog sukoba. Jer onda postoji samo jezav. Onda postoji taj samo zakon grijeha u našem tijelu. I tu nema sukoba. Kad vi odete, ne znam, kad neki, dok ste bili nevjernici, nije bilo sukoba, ali tako. Pijem dok mi se pije, jedem što... Radim, ne znam, kradem, lažem. Što god, nema sukoba. Ali sad postoji taj sukob. Jer bi tijelo htjelo tjelesne stvari, a duh, duša naša želi duhovne stvari. I sad imamo Jakova i Ezava. Prije smo imali samo Ezava. I ljudi koji žive samo ezavski i u kojima je samo Ezav, oni nemaju ove sukobe u kojima mi imamo. On legne na večer i uopće ne razmišlja da li je trebalo to reći ili nije trebalo to reći, da li je to Božja volja ili nije, da li je to bilo dobro svjedočanstvo ili nije dobro svjedočanstvo. Tako. On nema taj sukup. Šta da sutra napravi? Da li je... On samo gleda šta mu je bolje, kako da udovolji tom Ezovu. Ezov točno zna šta mu je bolje. Ono što mu je lakše, brže, bolje, otako. I kaže, jadan li sam ja čovjek, ili kaže... Pavao u Novom Zavjetu ili Stari Zavjet kaže koji je to tako što ću živjeti. Kaže prorok, ako postoji kontrolna kula u duši, a postoji jedna i za tijelo. Znači dva kontrolna štaba, dvije kontrolne kule. Tijelo žeđa da zadovolji želje koje su u tijelu. A duh želi stvari koje su u duše. I mnogo puta ovaj rat, oni ovdje je rat jednog protiv drugog. I znači mnogo puta mi imamo ili živimo u ratu jedno protiv drugog. Znači ako vi odete, Hrvatska nije u ratu. Tako. Ali Izrael je non stop u ratu. Tamo je i kršćani su non stop u ratu. Ne sa svojim susjedom, ne sa bratom ili sestrom, ili sa ženom, ili sa mužem, nego su u ratu sami sa sobom. Sa tim Ezavom koji je taj stariji blizanac. Znači, kaže, stariji će služiti mlađama. Znači, prvo smo se rodili od žene, a onda mlađi blizanac je onaj koji se rodio od duha. I pismo kaže da će stariji tjelesni služiti mlađem duhom. I to je naša priča. Znači, sukoba između Ezava i Jakova, u kojem po pismu Ezav mora služiti Jakova. tijelo mora služiti duši. Znači, mi smo tu došli, dovezli ovo svoje tijelo i ono služi našoj duši. Ono je poslušno duši. I kaže, postoje ta dvije kontrolne kule u duši i jedna u tijelu. Tijelo žeđa da zadovolji želja tijela, a duh želji one stvari koje su za dušu i mnogo puta su u ratu jedna protiv drugog. I kaže prorok, je ovo velika istina, kaže, i nalazimo ono što je veliki problem danas, da previše ljudi pokušava živjeti između te dvije želje. Znači, kaže, problem je što ljudi pokušavaju živjeti, ugađaju i traže način da ugode jednom i drugom. Da žive između te dvije želje. Jednostavno nema načina da ugodi Ezavu i Jakova. Znači, kaže, problem je što ljudi pokušavaju živjeti između. Između te dvije želje. Između onoga što želi tijelo i onoga što želi duša. Kaže, jedno želi stvari zemaljske, a drugo želi stvari nebeske. Kao što nema načina da živite između neba i zemlje. Tako nema načina ni da živite između Ezava i Jakova, između duše i tijela. Jedno želi stvari koje su zemaljske, drugo želi stvari koje su nebeske. Kao što je Pavao opisao u Rimljanima 7:21, kad hoću dobro, zlo mi se nameće. Kaže, jeste li ikad imali to iskustvo, kršćani? Da kad pokušavate napraviti nešto što je vrijedno, uložiti nekakav trud da napravite nešto dobro, vi nalazite da je tamo đavao sa svake strane da vas uznemiri. Kaže prvo, kad ste primijetili, hoćete nešto napraviti dobro, evo problema. Ne znam, hoćete napraviti nešto vrijedno, nešto dobro, nešto što je zaslužuje, što je dobro, što je vrijedno, uložiti nekakav trud i nalazite da je đavao tamo. Kad pokušavate nešto napraviti, kaže, uvijek je nešto tamo da vas spriječi u činjenju toga, da vi to, ali vi to napravite svejedno. To je đavo koji vas pokušava spriječiti da napravite ono što je ispravno. Dakle, kad god nešto pokušate napraviti dobro, bit će problem. Znači, ako hoćete doći u crkvu, bit će problem. Ako hoćete, ne znam, otići na kamp, bit će problem. Ako hoćete dijeliti letke, bit će problem. Ako hoćete nekom svjedočiti, bit će problem. Bit će đavo koji će pokušati to spriječiti, bit će đavo koji će pokušati tu zapetljati nešto. I kaže, mnogo puta, sad ovo je jako zanimljivo, kaže, sretem ljude koji su skloni nervozi, da budu malo nervozni, nestrpljivi, ona, kako bi rekao, malo suživati. I nalazimo da kad oni pokušaju nešto napraviti i nešto ih blokira, sa svake strane oni kažu, pa to možda nije Božja volja. Kaže, nemojte dopustiti da vam đavo tako laže. Znači, to možete vidjeti, kaže prorok, ljudi koji su malo nervozni, jel tako, odnosno malo nestrpljiviji ili nešto, kad prvi put kad nešto hoće napraviti dobro, čim mu je neka prepreka, on kaže, nije Božja volja. A kaže prorok, pismo kaže, kad hoću čini dobro, zlo mi se nameće. Znači, ono što vi kad hoćete napraviti nešto dobro, morate očekivati da će biti Sotona koji će tu pokušati spriječiti. I ne trebamo biti malo nervozni da čim se to nije desilo ili evo nekakav problem, krenuo sam u crkvu, pukla guma, gotovo više ne idem sljedeću 10 godina u crkvu. Znak da nije Božja volja. Ili ljudi tako. Kaže, kad činite dobro, zlo će se namećati. Đavo je tu da to spriječi. Kaže, kasnije je rekao, kad je on išao u Afriku, da je zadnji put, to je 65. godine, ja mislim, govori, tako u 9. mjesecu, da, znate kako je bilo ono problem da ne može propovijedati ovo i ono, kaže, da mu je to ipak bio jedan od najuspješnijih puteva, iako je bilo najviše prepreka da tamo ode. Kaže, mnogo puta ljudi koji su skloni da budu malo nervozni, mi nalazimo da kad oni pokušaju nešto napraviti i sve ih blokira sa jedne i druge strane, oni kaže, to možda nije Božja volja. Nemojte dopustiti da vam đavo tako laže. Prva stvar nađite je li to Božja volja ili nije. I onda, ako želite znati da li je to Božja volja, pogledajte u Bibliju. Znači, prvo, ako želiš nešto napraviti, vidi da li je to po riječi. Tako ćeš znati da li je to Božja volja ili nije. Drugo, očekuj, ako je to Božja volja, da će biti prepreka. Očekuj da će đavo to pokušati spriječiti. Jer kad hoćeš raditi dobro, zlo se nameće. Ja kaže, kao na primjer, traženje krštenja Duhom Svetim. Mnogo puta naiđem na ljude koji kažu, ja sam tražio Duha Svetoga, ali ga nisam mogao primiti. I ne vjerujem da je on za mene. Kaže, svaki put kad ja odem, razbolim se. Ako odem da se molim i postim, razbolim se. Ako ostanem cijelu noć, kaže, postanem pospan. I ne mogu više se dignuti na svoje noge. Zapamtite, to je đavo. Zašto? Bog namjerava ili želi da imaš Duha Svetog. On je za svakoga kogod to hoće. Mnogo puta, kaže, kad se moli za tebe na sastanku božanskog isceljenja, sljedeći dan ti nađeš bez sumnje da je đavo tamo koji će pokušati te napraviti da ti je duplo gore nego što je bilo dan prije. Vidite, to je samo Sotona koji pokušava stati i spriječiti blagoslov Božji koji on ima za vas. Nemojte slušati ga, samo ustrajte dalje. Dakle, ono što prorok nas ovdje uči, taj sukob postoji. Kad hoćeš Duha Svetog, bit će đavo koji će to pokušati spriječiti. Kad hoćeš napraviti nešto dobro, bit će đavo koji će to pokušati spriječiti. Da uvijek ima taj blizanac. Dakle, kada hoćeš prvorodstvo, evo je Ezava koji ga ima. Znači, ono, iako ga još drži, jel tako, za peto. Njemu to ništa ne znači, ali ga on ima. Jako bi dao sve za prvorodstvo, a nekako ispadne nepravedno, jel tako, vidi ga, ima ga neko koga me to ništa ne znači. Ne znam, vi se molite za božansko isceljenje, i onda vidite, Bog iscijeli nekoga ko za 3 mjeseca ode iz crkve i, ne znam, zapali cigaretu. I onda gledaš i gledaš kako je to moguće. Kako je to moguće? I onda prorok kaže, samo ustraj. Jer to što, kad to je dobar znak, jer postoji prepreka, nešto se bori, ti hoćeš dobro, ti hoćeš Duha Svetog, ti hoćeš iscijeljenje, ali đavo je tu da to pokušava spriječiti. Zašto? Jer tamo gdje je jako, tamo je jezo. Kaže, Duh Sveti govori iz pisma večeras i kaže da mi možemo služiti sve dane našeg života u svetlosti pred njim, u čistoći, u svetlosti, ali danas ne možeš spomenuti riječ svetost, ljudi ti se smiju. Ali vi ste rob, ako ste kršćanin, vi ste rob. Vi ste rob Isusa Krista. Kaže, i postoje 2 čovjeka u vama. To je oboje, duh i tijelo. Ako udovoljavaš ili hraniš, on ovdje kaže kater, što je ona catering, je li tako engleska riječ kad naručiš catering da doneseš hranu. Kaže, ako udovoljavaš, nadbjelavaš, hraniš tijelo, bit ćeš rob đavola i razapećeš dušu koja je u tebi. A ako razapneš tijelo da bi bio rob tijelu i da budeš sluga Isusa Krista, kaže, bit ćeš rob na jedan ili drugi način, ne možeš to izbjeći. Dakle, kaže, imamo 2 čovjeka su u vama, tijelo i duh. Ono koje udovoljavaš, ono što onaj je tamo, ili tako, Indijanac rekao, o 2 psa koja su u njemu, koja se bore i pobjeđuje onaj kojeg hrani. Tako, mi imamo ta 2 psa, jedan se zove Eza, drugi se zove Jakov, jedan se zove tijelo, drugi se zove duša. Jedan je onaj koji bi promijenio riječ Božju kako mu paše, a drugi je onaj koji bi se pokorio riječi Božju. 2 su, kaže, i mi moramo birati na kraju kome ćemo biti robovi. Da li ćemo biti robovi tijelu ili robovi duhu. I ovisi o tome što hranimo, kaže. Ako razapnemo svoje tijelo da bi živjela duša, bit ćemo Kristovi robovi. Ako razapnemo svoju dušu da bi bili robovi tijela, bit ćemo Sotonina sluga. Ali kaže, kako god da to uzmeš, ne možeš se izbjeći to. I Isus je Nikodemu to objasnio ovim riječima i kaže, zaista, zaista, kažem ti, tko se ne rodi na novo od ozgor, ne može vidjeti kraljestva Božje. I kaže mu Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je star? Znači, ono što pita, zar može po drugi put i ući u utrobi svoje majke i roditi se? Znači, on bi Ezava na novo rodio. Isus mu kaže, kako ti si učitelj u Izraelu i to ne razumiješ. Znači, ne možeš roditi Ezava. Mora se roditi Jakov. Kaže, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode i duha, ne može ući u kraljestvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je. Što je od duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, treba da se rodite na novo. Od ozgor. Dakle, ovdje drugim riječima je opisano na novo rođenje sa onime što smo čitali u Starom Zavetu kad čitamo o Ezavu i Jakovu. Imamo dva čovjeka, kako prvo kaže. Imamo Ezava i Jakova. Ezav je stariji. Ezav je rođen od majke. Ezav je taj koji je izašao iz majčine utrobe i rodio se. I imamo ovog drugog gdje Isus kaže taj Ezav ne može vidjeti kraljestvo Božje. Taj Ezav ne može otići u nebo. Nego se mora na novo roditi. I on pita, može li se Ezav na novo roditi? I on, Isus mu kaže, ne može se Ezav na novo roditi. Kako to ne razumiješ? Ezav, što je od tijela rođeno je tijelo. Ezav je Ezav. Ezav će biti tjelesan jer je rođeno tijelo. Ali može se roditi njegov blizanac, Jakov, koji je duhovan. I postojeći sukob između njih dva. Ali jedan će gospodariti na drugim. I stariji će služiti mlađem. Na novorođenje je iskustvo u kojem duhovan čovjek, naš duhovan, na novorođeni čovjek, gospodari nad našim starijim blizancem tijelom. Tijelo je još uvijek živo, ali je potčinjeno. Netko drugi gospodari na nje. I naša duša treba gospodariti našim tijelom. Jer pismo kaže da će stariji služiti mlađim. Tjelesni čovjek mora služiti duhovnom čovjeku. Tijelo mora, koje je prvo rođeno, mora služiti duši koja je nakon toga na novo rođeno. Stariji će služiti mlađima. I to je naše iskustvo. Jedan će se protiv drugog boriti, ali jedan će biti jači. I sad je pitanje i ono što Ako je Jakov rođen u nama, bit će jači. Ako nema Jakova, Ezav će gospodariti. Znači, jer pismo kaže, Jakov će taj koji će nadvladati. Kad se čovjek nanovo rodi, na neki način ta njegova duša kontrolira njegovo tijelo. Ograničava njegovo tijelo. Vlada nad tijelom. Otako. I naša duša vlada nad našim tijelom. Naše tijelo sluša našu dušu, neobrnuto. Stariji služi mlađima. Ako pogledamo, kaže prorok dalje, još par stvari, pa možemo pomalo završiti ovu misao, kaže, mi nalazimo to miješano mnoštvo. Kaže, dva sina, Izaka i Rebeke, predstavljaju svijet iz početka. Svaki put kad je probuđenje, rode se blizanci. Svaki put kad imamo probuđenje, blizanci su rođeni. Ezav i Jakov su bili blizanci. Jedan je bio čovjeka, jedan je bio od svijeta ili po svijetu, a drugi je bio duhovan. Ezav je bio jednako dobar čovjek kao i Jakov, ako bi ga pogledao. On se volio brinuti za starog slijepog oca koji je bio prorok. On je bio dobar dečko moralno. Kaže, pretpostavljam, sasvim u redu. Pomagao je u poslu. A vjerojatno Jakov je bio mamin dječak. Visio oko mame, kako bi ga zvali mali mekušac. A Ezav je bio voljen, čovjek svijeta, prirodan. Ali nije nikad brinio ništa o prvorodstvu. Dakle, ono što vidimo, Ezav je bio taj, da kažemo, kad je treba posložiti stolice u crkvi, trči Ezav. Kad treba, ne znam, on hoće tu se nametnuti u crkvi, jel tako, ako treba nekog odvesti, dovesti, ovo, ono, on je tu, da mi svi gledamo, vidi kako se Ezav trudi. A Jakov je taj koji je malo ovako, ali je bio duhovno. Ezav je bio dobar tjelesan. Tako, Ezav je bio tjelesan koji, što god da treba, ne znam, organizira kamp on će, ili ne znam šta, on će tu se nametnuti. To je njegova domena, ali tako da pokaže, i ljudi kad gledaju Ezava, kažu, vidi ga, stvarno se trudi, vidi ga kako živi svetim životom, vidi kako pomaže siromašne, vidi ovo, vidi ono, vidi kad je trebalo, on izvadi odmah 100 evra i dalje, ili ne znam, što god da treba. Znači, moralno je bio u redu. Toliko da bi, vjerojatno je Juda bio takav. Pa su učenici rekli ono, vidi kako je Juda, ono, on je stvarno duhovniji od nas, pa neka on bude najbliži Isusu, ali tako, on je sjedio do njega na večeri, ali tako. Možda su učenici rekli, ja nisam dovoljno dostojan da sjedim do njega, ali Juda je izgleda jako dobar vjernik. Moralno, kaže, je bio u redu, pomagao je, a Jakov je bio mali mekušac, ali razlika je što je bila stvar prvorodstva. E sad, što je to prvorodstvo tako specijalno? Znači, mi kad govorimo o prvorodstvu, znači, nije bilo ko će naslijediti Jakovljevo imanje, tako, nije to bilo poanta. Nego, prvorodstvo je značilo da ćeš biti u rodoslovlju Isusa Krista. Odnosno, drugim riječima, da ćeš roditi Isusa. Ali tako, ili biti, da će iz tebe izaći Krist u pokoljenjima naprijed. I sad, ono što je danas prvorodstvo, je ta želja da mi rodimo Krista. Da se u našem životu rodi Krista, tako. Da Krist izađe iz nas. To je prvorodstvo. Znači, Jakova je zanimalo samo kako da se Krist rodi kroz njega. Ezav je bio dobar, trudio se, bio je moralan, poštovan, angažiran, religiozan, ali ga nije bila briga da li će se Krist roditi kroz njega. Znači, on, kad je trebalo da li će se Krist roditi kroz njega, on bi malo promijenio riječ. Jel' tako? On je bio sklon da prilagodi riječ sebi, a ne sebe riječ. A Jakov je imao samo tu centralnu ideju da želi da se Krist rodi kroz njega. A prirodno je imao puno mana. Prirodno je bio varalic. Prirodno je bio onaj koji se izmontava. Prirodno je bio onaj koji se izvlači. Prirodno je bio mekušac. On će malo, ono, mami zasoliti uho, ovaj lovi hranu, ili tako. Pa će onda... Znači, prirodno kad vidiš Jakova našao mu 100 mana. Pa daj čovječe, muško si odi i pomozi bratu loviti, ne znam, srnu ili nešto tamo na suncu. Ti tu u šatoru nešto tu mučkaš, ono, vegetu dodaješ još šta god i kuhaš neki ručak i... Sve, ali on je imao to nešto duhovno u sebi. Imao je to nešto što je želio da se Krist rodi kroz njega. I znači te danas imate takva dva vjernika. Ili u sebi imate takva dva čovjeka. Jedan koji želi na novo rođenje, a i možda ima puno nekakvih drugih stvari koje nisu ono što bi bilo za pohvalu. I drugog koji ne želi na novo rođenje, on ne bi da se, on bi promijenio riječ, a ne sebe, ali će se puno toga napraviti da on to s time kao kompenzira. Kaže, Jakov, nije ga bila briga kako će to dobiti. Bila je samo jedna stvar na njegovom umu, a to je bilo prvorodstvo. Kako da se Krist rodi kroz mene. Kaže, sve ostalo, kako će on to dobiti. I kaže, i takve su crkve koje su rođene od duha. Kad je katolička crkva imala probuđenje, kad je Luther imao probuđenje, Wesley imao, Knox, Calvin, kod sva doba, uvijek su proizveli blizance. I kad je Pentekost imao probuđenje, proizveo blizance. Kad je Mojsije imao probuđenje u Egiptu, to je proizvelo blizance i miješano mnoštvo. Jedno od svijeta koje želi se ponašati kao svijet i biti kao svijet i, sad slušajte ovo, oblikovati svoju poruku po obrascu svijeta. Znači, kaže, taj blizanac je taj koji mijenja riječ ili poruku oblikuje nalik po obrascu svijeta. I znači te ljude koji će propovijedati ovu poruku da budeš to sličnija, ne znam, nekoj intelektualnoj propovjedi koju možeš čuti u nekoj pentekostalnoj ili baptističkoj ili crkvi. Da budeš to prilagođenija svijetu, da izbacimo one neke stvari koje prorok kaže, da govorimo samo ono što i tako je svima prihvaćeno, da svakoga ohrabrimo, da svakoga blagoslovimo, da svakoga potapšamo. Znači, ono što kaže prorok, taj blizanac oblikuje poruku po obrascu svijeta. A drugi, uopće ga nije briga što svijet kaže. Koliko to izgleda klasično ili neklasično, imaju samo jednu stvar zajedničku, a to je da se drži prvorodstva, da se drži Boga. I tako je to uvijek bilo i kaže, i tako je to danas, moji prijatelji, držite se prvorodstva. Iako nije bilo razlike, nije bilo bitno koliko ga oni nazivali mekušcem, on je to morao imati, jednostavno da to dobije i tako je to danas. Znači imamo našeg duhovnog čovjeka koji ima samo jednu želju, da se Krist rodi kroz njega. I to je prvorodstvo. Imamo tjelesnog čovjeka koji želi oblikovati poruku po obrascu tijela, po obrascu svijeta. Jedno, šta će svijet misliti o njemu? Ono što vidite, Ezava je jako zanimalo što misle kananske žene o njemu. Znači, šta misli Kanan o njemu? Šta misli susjed o njemu? Šta misli ona cura, onaj dječak, ona kolegica, onaj šef, ona šefica? Ezav je, i tu je on postigao veliko ime i veliki status. Ali tako, i on je bio čovjek od lova, i bio je čovjek kad treba pozvati, kad ti treba pomoći, on će se isprsiti, on uskače, on... Sve to, ali nije htio da se Krist rodi kroz njega. Nije htio na novo rođenje, nije htio da umre stari čovjek i da se novi rodi. On je oblikovao tu poruku po obrascu svijeta, ali tako? I na kraju imate Jakova kojeg nije bilo briga što misle kananske žene o njemu. I Ezava kojem je zbog mišljenja kananskih žena, na kraju je oženio jednu od njih, ali tako? Je završio gdje je završio. Jedan je završio kao izabrani od Boga, a drugi je završio kao odbačeni od Boga. I sad kaže, jako njemu je to značilo, a Ezavu prvorodstvo nije značilo ništa. Zapravo on je to prezirao, kaže. I kažemo ovo sa svim poštovanjem, njegova djeca to i dalje rade. Znači, Ezavova djeca i dalje preziru na novorođenje. Njima je i dalje važnije mišljenje kananskih žena nego da se Krist rodi kroz njih. Da budu u rodoslovu Isusa Krista. Kaže, zašto bi ja, kažu oni, zašto bi ja primio Duha Svetog, pa ja sam jednako dobar kao i ovi drugi, moja religija je jednako dobra kao i tvoja. Kaže, ali što si u Božjim očima? Moraš biti nanovo rođen, duhovnog uma. I kaže, prvorodstvo je Duh Sveti. Prvorodstvo je krštenje Duhom Svetim, prvorodstvo je nanovo rođenje, prvorodstvo je rođenje Krista kroz tebe. Dva čovjeka, jedan koji se fokusira samo na to i drugi koji to izbjegava. Kad su Ezav i Jakov bili rođeni, bili su obaja imali svetog oca i svetu majku, ali bili su blizanci, jedan tjelesan čovjek, religiozan, išao je u crkvu i bio je dobar čovjek, vrlo dobar. Jakov mali varalica, ali imao jednu stvar na svom umu. Prvorodstvo mu je značilo sve. Bez obzira kako ga dobio, Biblija kaže da je on bio izabran prije postanka svijeta da vidi to. Zapamtite, Ezav, iako je on bio dobar i u redu, bio je blizanac Jakovu, iako je bio mali varalica u smislu određenom te riječi, ali jedna stvar koju je on imao, imao je naknadu za to prvorodstvo. Znači, cijela njegova duša je bila u središtu toga, i to je ono što crkva treba večerac. Nije stvar, kaže, gdje ćeš se voziti ili da li imaš najbolje mjesto u gradu ili najveću crkvu i tako, takve stvari, stavi jednu stvar na svoj um, a to je prvorodstvo. Znači, vidimo ta dva svijeta, te dvije razlike. Jedan je bio usmjeren na novorođenje, jedan je htio da se Krist rodi kroz njega, drugi je htio živjeti između ta dva svijeta. Ono što prvo kaže, previše je ljudi danas koji žele živjeti između tijela i duše. I Ezav je htio biti dobar svijetu, imati ugled svijeta, a i dalje imati toliko raditi za crkvu, da i dalje to nadoknadi tim nekim svojim dobrim djelima i radom, da je čak i njegov otac Izak na trenutak mislio, pa Ezav je bolje. I njemu je htio dati blagoslov, ali blagoslov je otišao onome koji je imao na umu prvorodstvo. I kaže prorok ovako, kaže prvorodstvo, želili su prvorodstvo bez obzira na sve. Kaže, i ako čovjek će postići, i ako on dobije prvorodstvo, on će se morati odvojiti od svijeta upravo onako kako je Jakov to napravio. E sad, i sad dolazimo do toga, s tim možemo polako i završiti. Što se desilo sa Ezavom i Jakovom u trenutku kad je Jakov dobio prvorodstvo? Znači, sukob je kulminirao. Znači, oni dok Jakov nije dobio prvorodstvo, on se još nekako funkcionira. To je kao što čovjek koji je odabran od Boga, ima tu sjemenku Božju u svojoj duši, živi nekako sa tim svojim Ezavom prije nego što se obrati. I kad se obrati, primi Duha Svetoga, taj sukob kulminira. Znači, Jakov i Ezav su živjeli još nekako zajedno, unutar te iste obitelji, do onog trenutka kad je Jakov dobio prvorodstvo. U tom trenutku je Ezav rekao, ja ću ga ubiti. I u tom trenutku, nekako u našem životu, kad mi dođemo do te točke prvorodstva, da dođemo do nanovo rođenja, krštenja Duhom Svetim, ovaj tjelesni čovjek to ne može podnijeti. On hoće ubiti duhovnog čovjeka, tako, hoće ubiti to nanovo rođenje u nama. I kaže prorok, i vidite, čovjek ako dobije prvorodstvo, morat će se odvojiti od svijeta kao što je Jakov to napravio. Da bi Jakov ostao živ, tako, sa tim prvorodstvom, morao se odvojiti od Ezava. I mi po nanovo rođenju, ako želimo da naš Jakov, taj nanovo rođeni čovjek živi, moramo se odvojiti od stvari svijeta. Moramo se odvojiti od Ezavog okruženja, ali tako. I kaže, mnogo puta to znači hodati sam. Kaže, ako ste stvarno iskreni i stvarno primite prvorodstvo, kaže, vas nije briga ako ćete morati ići sami. Kaže, ako vas susjedi više neće zvati na ručak, i ako niko neće imati nikakvog posla s vama, kakve to veze ima? Sve dok imaš prvorodstvo. To je glavno postignuće u tvom životu. Kaže, i kad sam rođen od duha, ako sam rođen od Duha Svetog, kakve veze onda ovo ima? Sve dok je moj put prema nebu, kakve veze ima što ljudi govore, kaže, dok hodam u duhu. I dok sam rođen od Duha Božeg i vođen od Duha Božeg, sinovi i kćeri Božeg su vođeni od Duha Božeg, uvijek hodaju u tom divnom svjetlu svetosti i čistoće. Dakle, o njihovi putovi su se razdvojili. Ezav je ostao, Jakov je otišao, Jakov je bio sam. I to je ono što je iskustvo kršćanina po nanovo rođenju. Znači, ti nekako ostaneš sam. I Jakovljeve najljepše stvari koje je on doživio, najduhovnije stvari, su se dogodile kad je bio sam sa Bogom. Dok je bio sa mamom, jel tako, i tatom, i Ezavom, tražeći prvorodstvo, nije imao onaj san o anđelima koji mu se spuštaju. Nije imao Božje blagoslove koje je kasnije imao. Bio je siromah, poslije se obogatio, tako. Imao je duhovna iskustva sa Bogom. Bog mu je dao djecu, dao mu je žena, jel tako? Sve što vidimo, što se Jakovu desilo, desilo se zato što je dobio prvorodstvo i ostao sam. Jakov je tamo bio stranac u tuđoj zemlji. Kao što je nanovo rođeni kršćani, stranac u tuđoj zemlji. Ostavio je svoj dom, ostavio je svoju obitelj, ostavio je svoje okruženje, ostavio je sve što je imao, mamu, tatu, i išao sam. I to je kršćanski život kad čovjek dobije nanovo rođenje. Ponekad to znači da hodaš sam. Ili da hodaš tako da te oni oko tebe ne razumiju. Možda te žena ne razumije, možda te muž ne razumije, prijatelji, susjedi ne razumiju, možda te više ne zovu na ručak, kaže prorok, ali kakve to veze ima ako imaš na novo rođenje. Ezav, a on je bio tjelesan kao svijet, tako njemu to nije bilo ništa bitno, on je bio religiozan, njegova mama i tata su bili religiozni, pa mu je to bilo dovoljno dobro. Još jedna karakteristika Ezava je da kaže, ako mama i tata su vjernici, pa to je dosta. Onda ću ja biti vjernik. Ezav je igrao na religiju svojih roditelja, ali tako? Ezav je igrao, pa ako je pastor dobar, mama dobra, brat dobar, sestra, crkva dobra, pa ja ću se provući kao jedan od njih. Ne moram ja biti na novo rođen, ne moram ja imati to prvorodstvo. Tata i mama su religiozni i to je dovoljno dobro. Tako mi nalazimo, kaže, u svakom probuđenju koje su rođene, koje je rođeno na svijetu, proizvodi blizance. Svako probuđenje je imalo blizance, imali smo grupu koja su tjelesni vjernici i grupu koji su duhovni vjernici. Svako probuđenje proizvodi to Ezava i Jakova. Tjelesni počinje razmišljati, pa mi, ovi ljudi su poludili, pretjerali. Bolje da se odvojimo od njih. I oni odlaze u intelektualni dio. Oni žele pastora koji će govoriti njima ugodne stvari. Oni ne žele pastora koji je duhom ispunjen, koji će poslušati Duha Svetog na platformi i propovjedati riječ upravo onako kakva riječ je. Kao što je Ivan rekao, koji će udariti sjekirom po korijenu stabla, pa neka krhotine padaju gdje hoće. I doći će do odvajanja i uvijek je tako bilo. I to je bilo u metodističkom dobu, bilo je u baptističkom i u pentekostalnom dobu i bit će u svakom dobu. Dakle, tu možemo biti i završiti. Ovaj prvi dio je ono što pismo kaže, pojedi knjižicu i bit će ti slatka, ali će ti gorčina napraviti, napuniti utrovu. To je ono što se desilo Jakovu. Kad je dobio prvorodstvo, bilo je slatko. Jer to cijeli život svoj čekao. Ali sukob koji je uslijedio je vjerojatno bio gorak. Tako. Morao je napustiti očinski dom. Morao je se skrivati da sačuva svoj život. Tako. Morao je bježati od svog brata. Morao se odvojiti od svega onoga što je bio njegov život do, sad, do tada. Morao se odvojiti od starog života, starih navika. Mora se odvojiti od svoje voljene mame, tako, koja ga je mazila i pazila, koja ga je čuvala, kuhala. Sad jedan put je morao hodati sam, a u hodu sam tamo je bio Bog. I na neki način Bog ga je odvojio od Rebeke da bi ga privukao sebe. Bog ga je odvojio od očinskog doma da bi imao jedan na jedan iskustvo s Bogom. I Bog mu je pokazao da je on negdje tu sa njim cijelo vrijeme. I Bog ga je doveo do većih blagoslova nego onih koje je imao u očinskom domu. Ali morao se odvojiti. Morao biti sam. Prvorodstvo je bilo slatko. Ali onda je gorčina ispunila njegovu utrobu. Ali u svemu tome je sreo Boga. U svemu tome ga je Bog blagoslovio. I u svemu tome je vidio na kraju da i u njemu ima dva čovjeka. Tako. Sada uzmete Jakova i njemu ćete naći dva čovjeka. Jakova i Izrael. Kao što je u Rebeci kao što su bila dva čovjeka. Ezav i Jakov. Sada uzmete Jakova kao sljedeći korak, nađete dva čovjeka. Jakova i Izrael. I vidite sukob između Jakova i Izraela dok se Izrael nije rodio. I tako u svakom biblijskom primjeru vidite iz početka ovog što je Pavao kaže, kad hoću činiti dobro, zlo mi se nabireće. Dva su zakona u meni. Jadan li sam ja čovjek, ko će me osloboditi? I u svakom nalazite na kraju da je stariji služio mlađem. I to je priča našeg života. Mi imamo svog Ezava, mi imamo svog Jakova. I u našem životu. Jedan je rođen od tijela i što je rođen od tijela je tijelo. Jedan je rođen od duha i to je onaj koji će vidjeti kraljevstvo nebesko. I tu je taj sukob i ovaj nanovo rođeni mlađi je taj koji pobjeđuje i ovaj stariji služi mlađi. Zbog blagoslovi neka vas ohrabri u vašem hodu i neka svakim danom sve više stariji služi mlađemu u našem životu. Možemo pognu glavu. Dragi Isuse, ova priča o Ezavu i Jakovu nam je puno jasnija, Gospode, i bliža, zato što mi smo našli Ezava i Jakova u svom životu, Gospode. Vidimo taj sukob između ta dva svijeta, ta dva čovjeka, te dvije prirode, Gospode. Jedna koja želi samo na novo rođenje, želi da se Krist rodi kroz nju, prvorodstvo, Gospode, a druga koja želi ugoditi svijetu, jedna koja želi pokoriti se Božoj riječi kako god da Božja riječ kaže i druga koja želi promijeniti Božju riječ. Bože, i taj sukob je sukob u nama i po našem nanovo rođenju, Gospode, došlo je do ovakvog odvajanja kakvog je bilo između Ezava i Jakova. I Jakov je hodio sam, ali sreo je tebe. Jakov je hodio sam, a ti si ga blagoslivljao, Gospode. I pomalo kasnije nalazimo sukob između Jakova i Izraela u istom Jakovu. I Gospode, kasnije je Izrael pobjedio. Gospode, i u svakoj od ovih priča nalazimo ovo proroštvo da se ispunilo, da je stariji služio mlađemu. Gospode, i mi imamo našeg starijeg čovjeka rođenog po tijelu i našeg mlađeg nanovo rođenog. Gospode, i ono što te molimo da imamo to iskustvo da naš stariji čovjek služi našem mlađemu. Molimo te to u sveto ime Isusa Krista, blagosloviš vjernike i da ih ohrabriš, Gospode, i taj sukob koji možda doživljavaju u svom životu i pitaju se ako je to tako što će mi onda život, ili kao što Pavao kaže, imam dva zakona unutar svog tijela, zakon Božji i zakon grijeha, Gospode, i jadan li sam ja čovjek. Na kraju nalazimo, Gospode, da to iskustvo je svakodnevno iskustvo te borbe, ali ono što je drago i ono što je slatko, Gospode, kad na novo rođeni čovjek pobjedi tjelesno rođenog. Molim te za takav život i takvo svjedočanstvo svih nas u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
Bog blagoslovi, da nam je jasniji taj sukob, te dva svijeta unutar nas, i da nam Bog svima da iskustvo da stariji služi mlađima, da stari tjelesno rođeni služi tom nanovo rođenom mlađom, neka Bog blagoslovi, amen.